Dává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Slovy 23. žalmu vás, bratři a sestry, všechny srdečně vítám a pojďme naše nedělní shromáždění začít společnou písní číslo 159. Je z Exodu první kapitoly, první až 22. verš. Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta. Přišli s Jákobem, každý se svou rodinou. Ruben, Šimeon, Léví a Juda, Isachar, Zabulon a Benjamín, Dan a Neftalí, Gád a Ašer. Všech, kdo vyšli z Jákobových beder, bylo 70. Josef byl už v Egyptě. Pak zemřel Josef a všichni jeho bratři a celá ta generace. Ale synové Izraele se plodili, hemžili a množili a bylo jich velmi mnoho, takže ta země byla jimi naplněna. V Egyptě pak povstal nový král, který Josefa neznal, a řekl svému lidu: hle, lid synů Izraele je početnější a mocnější než my. Nuže, jednejme s ním chytře, aby se dále nemnožil, a když by vypukla proti nám válka, aby se i on nepřidal k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a vyšel by ze země. Ustanovili tedy nad ním pracovní dozorce, aby jej utlačovali těžkými robotami. Stavěli faraonovi města skladů Pitom a Rameses. Ale čím víc jej utlačovali, tím víc se množili a rozmáhal. Egypťané se začali synů Izraele děsit. Syny Izraele tedy surově nutili otročit. Strpčovali jim život tvrdou otročinou s hlínou a cihlami a všelijakými polními pracemi, veškerou otročinou, ke které je surově nutili. Pak egyptský král přikázal hebrejským porodním bábám. Jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua, toto. Když pomáháte při porodu hebrejkám, hleďte na porodní stoličku. Bude-li to syn, usmrťte ho. Bude-li to dcera, ať zůstane naživu. Porodní báby se však bály Boha a nepočínali si podle toho, co jim řekl egyptský král, ale nechávali chlapce naživu. Egyptský král si porodní báby zavolal a zeptal se jich: proč to děláte, že necháváte chlapce naživu? Porodní báby faraonovi odpověděli: hebrejky nejsou jako egyptské ženy, ale jsou plné života. Dříve než k ním porodní bába přijde, porodí. A Bůh prokázal těm porodním bábám dobro. Lid se dále množil a byl velmi zdatný. A stalo se, protože se ty porodní báby bály Boha, že jim dal rodiny. Pak farao přikázal všemu svému lidu: každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu. Každou dceru nechejte naživu. A k tomu přidáme text z Matoušova evangelia z 22. kapitoly od verše 15 až 22. Farizeové šli a poradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky spolu s Herodiány, kteří řekli: učiteli, Víme, že jsi pravdivý a Boží cestě učíš podle pravdy. A nedbáš na nikoho, neboť nebereš ohled na postavení člověka. Řekni nám tedy, co myslíš. Je dovoleno dát daň císaři nebo ne? Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl, proč mne zkoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Přinesli mu denár. Řekl jim, čí je ten obraz a nápis? Odpověděli mu, císařův. Tu jim řekl, co je tedy císařovo, odevzdejte císaři. A co je boží, Bohu. Když to uslyšeli, užasli, nechali ho a odešli. Tak tolik dnešní texty. Můžeme ještě společně zaspívat píseň 273, při které... Dnes máme před sebou dva texty, příběhy, které spolu zdánlivě nesouvisí. Příběh o odvaze, věrnosti a síle svědomí. A potom příběh, ve kterém se řeší vztah k autoritám a potenciální rebelie. Ačkoliv i ten novější příběh je starý více než 2000 let, ukážeme si, že i dnes má nemálo praktických dopadů do našich každodenních životů. Oba příběhy nás mohou naučit něco o síle víry. Mezi obdobím, kdy v Egyptě pro Izrael kvetla pšenka za vlády Josefa a obdobím dvou porodních bab nastala zásadní změna. Za Josefa měli Izraelité ve faraonově zemi klid a příznivé podmínky pro život. A jak jsme četli, byli v bezpečí a prosperovali. Po Josefově smrti nastoupil na trůn nový faraon, který Josefa neznal a neměl tedy důvod jednat s cizím národem na svém území zrovna v rukavičkách. Navíc, jak jsme četli, jejich počet rostl natolik, že faraon začal považovat Izraelity za hrozbu a proto nařídil porodním bábám zabíjet novorozené hebrejské chlapce, aby omezil jejich růst a vlastně moc v Egyptě. Tento přechod znamenal ztrátu dřívějšího postavení a nastoupení období útlaku a otroctví. Role žen ve starověkých kulturách nebyla nijak významná. Pro Egypt to ale neplatilo. V době, kdy se odehrává náš příběh, tak měly ženy v Egyptě relativně silné postavení. Mohly vlastnit majetek, vykonávat různé profese a ekonomicky se osamostatnit. Přitom jejich hlavní rolí byla nadále péče o rodinu a výchova dětí. Ale mohli zároveň dohlížet na hospodářství a dokonce i obchodovat. Co víme o porodních bábách? Byly to profesionálky, které asistovaly ženám při porodu. A toto povolání bylo výhradně ženské. Porody probíhaly často v kleče na porodních stoličkách z cihel, kdy porodní báby seděly u rodičky a pomáhali využít gravitaci k usnadnění porodu. V Egyptě měly porodní báby velký význam a byly často jedinými zdravotníky přítomnými u porodu, protože muži, lékaři, byli voláni jen při komplikacích. Běžný porodní rituál ve starověkém Egyptě zahrnoval specifické praktiky a polohy rodičky, které měly usnadnit porod a zajistit bezpečí matky i dítěte. Porodní báby nejenom, že podporovali rodičku fyzicky a pomáhali novému dítěti na svět, ale sloužili i jako psychická podpora. Rituály mohly zahrnovat modlitby k bohyním spojeným s plodností a ochranou při porodu. Nebyly to jenom porodní báby, ale byly to zároveň babky kořenářky, protože používali různé byliny a přírodní prostředky, které měly zmírňovat bolesti a měly podpořit kontrakce. Porod jako takový byl vnímán jako významná událost v životě ženy a vlastně celého rodu. A proto se mu věnovala patřičná pozornost a úcta. Proč byly ženy preferovány před muži z hlediska profese porodních bab nebo porodních dětků, chceme-li? Roli hrály kulturní a náboženské normy. Ve starověkém Egyptě i mnoha dalších kulturách byla totiž tělesná intimita a přirozené procesy jako porod považovány za výhradně ženskou záležitost. Muži nebyli přítomní u porodu nejenom z důvodu společenských pravidel, ale rovněž z důvodu zachování soukromí a důstojnosti rodičky. Zmiňoval jsem i psychologickou podporu. Ano, rodičky přijímaly psychologickou podporu od porodních bab během porodu, protože ty mohly sdílet podobné zkušenosti a rozuměly potřebám a emocím. Z hlediska nějakých zdravotních a celkově popisování porodu už skončím a pojďme se posunout dále. Podívejme se na faraona. O faraonovi víme, že byl vnímán jako božský vládce, což sebou neslo výrazná rizika pro každého, kdo neuposlechl jeho nařízení. My jsme četli, že porodní báby se rozhodly neuposlechnout. Jaké tresty hrozily těm, kdo se vzepřeli faraonově vůli? No, v prvé řadě to byly tělesné tresty a veřejné bití. Ty se používaly jako varování a ponižování neposlušných osob. Dalším trestem byla takzvaná trvalá fyzická deformace, jako například useknutí nosu či jiných částí těla, což znamenalo nejenom fyzickou bolest, ale nakonec i společenské vyřazení a hanbu. Nezřídka dalším trestem bývalo otrokářství. A samozřejmě nemohla chybět poprava. A to za politické zločiny, vzpouru nebo velezradu, tedy i za příkazy faraona, které nebyly splněny, tak tam hrozila smrt. A smrt často brutálním způsobem, aby sloužila jako odstrašující příklad ostatním. O trestech víme, že bývaly tvrdé a hlavně veřejné, aby zabezpečili neochvějnou autoritu a pořádek v zemi. A je tedy zřejmé, že obě ženy prokazovaly velmi velkou míru odvahy a současně neposlušnosti. V Bibli nečteme, že by obě ženy neuznávaly autoritu faraona. Tehdy bylo běžné, že lidé věřili ve vícero božstev, kde každý bůh měl svou specifickou roli. Politeismus byl běžnou součástí tehdejší společnosti. Sám farao byl dle egyptského náboženského systému vtělením boha Hóra. A jak jsem se dočetl, Hórus je staroegyptský bůh nebes, slunce a světla. Je zobrazován jako muž se sokolí hlavou nebo jako sokol. Byl synem bohů Usíra a Eset a je důležitým patronem faraonů, kteří se s ním často stotožňovali. A Hór stělesňuje vítězství řádu nad chaosem a je symbolem moci a legitimního krále. My jsme četli, že to nebyly ledajaké ženy, byly to hebrejské ženy. A tudíž se my chceme tak nějak automaticky domnívat, že zboštění faraona jim nebylo vlastní. Ale stejně tak je možné, že byli nuceny pod egyptskou nadvládou projevovat faraonovi božskou úctu, což bylo tehdy pro porobené národy jedinou možností, jak přežít. V našem životě se často uchylujeme k dělení světa na černobílý. Někdo je buď dobrý, nebo špatný. Někdo víru buď má, nebo ji ztratil. Tento člověk je křesťan, ten druhý nikoliv. V tomto příběhu se můžeme dostat do pokušení udělat z obou dam svaté ženy, protože je možná podvědomě chceme stavět právě do černobílé role. Co jsme četli o ženách? Četli jsme, že se báli Boha a proto jednali tak, jak jednali. Zároveň však nikde nečteme, že by Hospodina uznávali za Boha jediného. Naopak je velmi pravděpodobné, že tak, jak bylo ve společnosti zvykem, věřili i oni v další božstva. A tohle se nám do našeho přemýšlení úplně nehodí, nebo nás to minimálně může zmást. Jak jim tedy Hospodin mohl požehnat? Navíc čteme, že kromě neuposlechnutí faraonova rozkazu si dovolili ještě vědomně lhát panovníkovi. Oni to mohli být velmi vykutálené a pragmaticky založené ženy. Abychom jejich chování z našeho tady bezpečného působiště ohodnotili jako silnou víru, možná bychom čekali, že faraonovi řeknou, že prostě zabíjet narozené chlapce nebudou, protože se jim to příčí. Ale my nic takového nečteme. Naopak, co když měli strach o svůj život? Co když nechtěli být bičovány nebo nechtěli přijít o některou ze svých končetin? Co když to byly ženy, které měly v uvozovkách jen silněji vyvinuté svědomí? Co když se faraona báli jen o něco méně než Hospodina a věděli, že u jejich tvrzení lze těžko prokázat, že se jedná o lež? Tyto otázky nekladu proto, abych jejich hrdinský čin jakkoliv zlehčoval. Ono postavit se faraonovi chtělo každopádně extrémní porci odvahy a tu ty ženy prokázaly. Jedna z věcí, která dělá Bibli silně autentickou, je skutečnost, že příběhy v ní nemají tendenci z lidí dělat dokonalá stvoření. Ať už se podíváme na příběhy Starého zákona nebo i zákona Nového, často jsou takzvaní muži nebo ženy víry popisováni jako jedinci se svými lidskými sklony a nemalou hříšností. Navzdory tomu, nebo možná právě proto, si je Bůh však používá pro záměry, které s lidmi má. Vzpomeňme na vraha a nevěrníka Davida, na zachránce Noého, který se opil, jak zákon káže, nebo na incestníka Lota. No a že by prostitutka Rachab oplývala nějakou ctností, kterou by společnost tehdy uznávala, to se také říct úplně nedá. A co nakonec takový apoštol Petr, který zapřel Ježíše, aby ho Ježíš následně nazval skálou, na které je zbudována církev? Zmínku o těchto lidech nepřináším proto, abychom se my, dnešní křesťané, plácali po ramenou, že když zrovna nikoho nevraždíme nebo se opijeme jen občas, tak jsme pro Boha cennější. Do našich životů však příběh obou porodních bab přináší několik otázek, na které si musíme odpovědět. Jak přistupovat k autoritám, pokud jejich chování a příkazy jsou v rozporu s naším svědomím? Kdy je třeba říci ne? Kdy je vhodné, obrazně řečeno, bojovat? A kdy se máme naopak podvolit? Máme nebo můžeme hledat kompromis? Pokud nás tento příběh má naučit jedné jediné věci, tak je to to, že nejsme povoláni poslouchat vše bez rozmyslu. Věrnost Bohu často znamená i stát pevně proti nespravedlivým požadavkům světa, i když to pro nás není v tu chvíli pohodlné. Nový zákon nám přináší známý a hluboký výrok Ježíše. Dávejte, co je císařovo císaři a co je boží Bohu. Tento výrok nám říká, že existuje rovnováha mezi světskými povinnostmi na straně jedné a naší věrností Bohu na straně druhé. Nemáme být pozemskou mocí slepě ovládáni, ale ani zbytečně odmítat. Někdy je potřeba ctít zákony a autority, pokud nás nenutí jednat proti svědomí a Bohu. V Biblii máme několik textů, které nám ukazují, nebo které nás nabádají k tomu, že se máme podřizovat vládcům. V Římanům. Každý, ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se božímu řádu. Vládcové jsou božími služebníky k dobru. Kdo činí zlo, má se čeho obávat, protože vládcové vykonávají trest. V Timoteovi čteme. Připomínej bratřím, aby byli podřízeni těm, kdo mají vládu, a byli jim poslouchaví, připraveni k veškerému dobrému skutku. Lukáš. Já musím splnit rozkaz svých nadřízených a moji podřízení se musí podrobit mým povelům. V Titovi se píše. Buďte podřízeni vládám a mocnostem, poslouchejte je. A Lukáš ve Skutcích píše. Je třeba poslouchat Boha spíše než lidi, pokud je rozpor mezi božím zákonem a světskou mocí. Tyto pasáže zdůrazňují, že světské vlády a autority mají původ v boží vůli a je třeba je respektovat a poslouchat, pokud jejich příkazy nejsou v rozporu s božími zákony. Někdy, nebo řekl bych spíše velmi často, si však nevíme rady, jak v dané situaci jednat. A je to svědomí, co nás vede k rozlišování a moudrosti. Co je to ale vůbec svědomí? Máme ho všichni? Mají ho pouze křesťané? Svědomí je nejhlubší a nejjemnější hlas Boží v našem nitru. Není to jen nějaký abstraktní cit, ale skutečné světlo a takový morální kompas, který nás vede k tomu, abychom jednali správně a milovali bezpodmínečně. Není vždy jednoduché jeho hlas slyšet či následovat. Spousta okolností nás může dokonce mást, ať už to je tlak autorit, společenské normy nebo jednoduše strach, pohodlnost nebo nejistota. My se často cítíme rozpolceni. My víme, co je správné, a přesto máme obavy nebo nutkání ustoupit. Ale to napětí je přirozenou součástí našeho života víry. Není to jeho selháváním. Zároveň pracovat se svědomím vyžaduje odvahu a věrnost. A právě v tom spočívá naše svoboda. Příběh porodních bab nám ukazuje, že odmítnout nespravedlnost je někdy doslova otázkou života a smrti. Oni se nebáli říct světskému nařízení ne, když vedlo k porušení božího zákona lásky a ochrany života. To je pro nás dodnes důležité poučení. My se nesmíme nechat umlčet ani podřídit nepřijatelnému zlu kvůli strachu nebo společenskému tlaku, ať je to sebe víc obtížné. Zároveň nás však Ježíš vybízí k moudrosti v našem spoléhání se na světské autority. Cesta víry totiž není anarchie, ale citlivé rozlišování, kde ctíme zákony a kde stojíme pevně za pravdou. Svědomí je nejen vnitřním zrcadlem pravdy, ale i zdroj naší vnitřní svobody a odpovědnosti. Je to hlas, který nás dělá skutečně svobodnými, protože nás vede ke správné volbě i za cenu oběti a překonání strachu. Ale svědomí neopatrujeme automaticky. Potřebuje naši péči a posilování, a to skrze modlitbu, studium písma a někdy i pokání. Bez pravidelné výživy se naše svědomí může oslabit, zatemnit a nakonec nás přivést do kompromisů, které oslabují naši křesťanskou svobodu a společenství jako celek. V každodenním životě čelíme pokušení smířit se s tím, co víme, že je špatné, proto, aby byl jednoduše klid nebo abychom nevyčnívali. Nebo jen nemáme rádi to dusno, které s výměnou názorů bývá spojováno. Ale takový kompromis je nebezpečný, protože ochromuje hlas svědomí a tím i víru samotnou. Ztratit odvahu znamená ztratit i životní svědectví. Sůl pozbývá v tu chvíli chuti, svítící lampa je schovávána pod stůl. Proto máme jako křesťané povinnost stát si za pravdou, podporovat druhé v podobné odvaze a nepodléhat tlaku světa, který by nás chtěl zlomit. V Biblii, a nejenom v Biblii, máme několik příkladů, které nám ukazují sílu víry a odvahy v praxi. Jedním příkladem může být Daniel, tři mládenci, anebo Eliáš, kteří čelili králi a zůstali věrní Boží v pravdě. Když se podíváme mimo Bibli, tak nás může napadnout Martin Luther King nebo třeba Dietrich Bonhoeffer, kteří zaplatili nejvyšší cenu za usilování o spravedlnost a lásku. My dneska řešíme různá morální dilemata. Vedle těch příkladů lidí, které jsem zmiňoval, nás i dnešní svět staví před složité otázky. Jednou z nich je například pomoc uprchlíkům. Jak máme vyvážit bezpodmínečnou lásku k bližnímu a zodpovědný přístup k bezpečnosti a integraci? Jak máme pomáhat, aniž bychom ohrozili stabilitu společnosti, ve které žijeme? Dalším příkladem může být péče o životní prostředí. Jak máme spojit zodpovědnost za Boží stvoření s potřebou spravedlivého rozvoje a zajištění životní úrovně? Nebo jak jednat, když naše práce nebo prostředí vyžadují kroky, které možná nejsou v souladu s naším svědomím? Jak máme přistupovat k různým peticím a nátlakovým akcím, které usilují o změnu, avšak kde stávající stav není nutně v rozporu s Božími zákony? V Bibli máme několik textů, které nás vyzývají k odvaze a důvěře i za těžkých okolností. Buďte rozhodní, neochvějní, nebojte se a neděste se, protože Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou a nenechá tě ani neopustí. Neopouštěj se a nezoufej, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoliv půjdeš. Hospodin je světlo mé a má spása, koho bych se bál? Naděj slož v Hospodina, buď rozhodný a udatného srdce. Naděj slož v Hospodina. Neboj se, neboť jsem s tebou. Nedej se zmást, neboť jsem tvůj Bůh. Posílím tě, pomohu ti, podpírám tě pravicí své spravedlnosti. Bůh nám nedal ducha bázlivosti, ale ducha síly, lásky a zdrženlivosti. Ve světě budete mít soužení, ale věřte, já jsem přemohl svět. Buďte stateční. Nenechám tě ani neopustím. Smíme tedy s důvěrou říci, Pán je na mé straně, nebudu se bát. A tak si můžeme položit pár otázek na závěr. Kde nás naše svědomí dnes nejvíce volá ke změně? Jak umíme v lásce čelit nejednoznačným rozhodnutím? Pokud jsme křesťané, tak naším směrem je Ježíš. A my bychom se měli rozhodovat podle Ježíše. Podle toho, jak on se rozhodoval, tak my chceme se rozhodovat stejně. Ať už to je sebevíc těžké. A o Ježíši víme, že miloval upřímně, a to nejen slovy, ale především skutky. Zároveň hledejme Boží vedení v modlitbě a písmu. Naslouchejme svědomí, neutišujme ho a zároveň se nebojme oběti. Nech nás tedy Bůh posiluje k životu, který je svědectvím jeho pravdy a lásky ve světě, který tolik potřebuje světlo. A nechme se inspirovat prorokem Izajášem, který na Boží zvolání, koho mám poslat, odpovídá, hle, zde jsem, pošli mě. Amen.